Прадстаўнік апостальскай сталіцы, старшыня папскай рады па справах сям'і, арцыбіскуп Вінчэнца Палья, выразіў салідарнасць з англійскімі біскупамі, якія крытычна выказаліся адносна законапраекта аб наданні гомасексуальным саюзам у Вялікабрытаніі статуса сужэнства. Дакумент быў прыняты палатай абшчын вечарам 5 лютага, нягледзячы на апазіцыю многіх дэпутатаў. У далейшым ён будзе перададзены для разгляду ў палату лордаў, дзе ў маі 2013 года пройдзе канчатковае галасаванне па гэтым пытанні. У інтэрв'ю нашаму радыё арцыбіскуп Палья адзначыў, што салідарны таксама і з французскімі біскупамі і прадстаўнікамі яўрэйскай мусульманскай супольнасцяў, а таксама іншымі людзьмі, якія выразілі пратэст супраць так званых гомасексуальных сужэнстваў. Гаворачы аб парадаксальнасці ўжывання тэрміна сужэнства ў адносінах да падобных саюзаў, іерарх падкрэсліў, што па-першае, гэта супярэчыць навучанню касцёла, а па-другое, старадаўняй юрыдычнай традыцыі, якая на цягу тысячагоддзяў прасяквае ўсе культуры. Сужэнства – гэта саюз мужчыны і жанчыны з мэтай стварыць сям'ю, сказаў ён. Арцыбіскуп Палья адзначыў, што змена значэння сужэнства прывядзе да нестабільнасці і разбурэнню чалавечага грамадства. Паводле іерарха ў пазіцыі касцёла няма ніякай дыскрымінацыі. Ён нагадаў словы Бенедыкта XVI, прамоўленыя яшчэ ў 1986 годзе да яго абрання на пасад святога Пятра. Неабходна з вялікім жалем і рашучасцю сцвярджаць, што людзі з гомасексуальнай арыентацыяй да сённяшняга дня з'яўляюцца аб'ектам злоўмысных выразаў і гвалтоўных дзеянняў. «Я думаю, што больш ясна нельга выразіцца», – сказаў арцыбіскуп. Адначасова ён пажадаў, каб такі каштоўны скарб чалавецтва, як сям'я, быў абаронены і падтрыманы. «Бяда будзе, калі зменіцца яго сэнс», – падкрэсліў іерарх.